Viață din cuvânt.
Mă bucur că suntem împreună, așa că în inima mea stă astăzi așa, stă o emoție frumoasă pe care aș putea descrie-o din Psalmul 110 cu versetul 3. Poporul tău este plin de înflăcărare când îți aduni oștirea și cu podoabe sfinte ca din sânul zorilor vine tineretul tău la tine ca roa. Acestea sunt cuvintele care îmi clocotesc astăzi în inimă când poporul se strânge într-o sărbătoare și când tineretul vine înaintea lui Dumnezeu ca o rouă, ca o rouă frumoasă care cade și udă pământul. Suntem la începutul unei săptămâni frumoase și tinerii întotdeauna ar trebui să aibă prioritate. Mi-aduc aminte de Moise, care atunci când vrea să părăsească Egiptul, îi spunea lui Faraon, lasă-ne să plecăm și lasă-ne să plecăm cu copiii și cu tinerii. Pe ei a pus pe primul plan. Și Faraon a zis, nu, uite, puteți să plecați voi bărbații, dar lăsați copiii și lăsați tinerii. Faraon știa că dacă un popor pleacă fără tineri, dacă un popor pleacă fără copii, atunci nu vor avea un viitor. Viitorul bisericii stă pe umerii tinerilor, dar educația trebuie să le o formăm noi încă de pe acum. Cum ar fi ca în fiecare biserică, sau cum ar fi ca fiecare dintre noi să ne propunem un lucru? Ca anul acesta să câștigăm un tânăr pentru Hristos. Cum ar fi să ne propunem să avem un tânăr pe care să-l câștigăm pentru Hristos? Sau cum ar fi ca anul acesta sau lunile acestea să oprim un tânăr să nu se depărteze de Hristos? Pentru că sunt atât de mulți tineri care pleacă. Sunt atât de mulți tineri care se depărtează de Dumnezeu. Și s-ar putea ca la un moment dat să nu fie doar vina lor, ci s-ar putea să fie și vina noastră a celor adulți. Știți că până la urmă, în limba ebraică, bana înseamnă, este un verb și înseamnă a construi. Și banim înseamnă copii, are aceeași rădăcină. Banim copii. Pentru că tinerii și copiii trebuie să-și construiască un viitor, iar noi cei mari trebuie să ne ocupăm de construirea viitorului lor. Aș vrea ca în dimineața aceasta să deschidem cuvântul lui Dumnezeu într-o carte foarte frumoasă, cartea profetului Daniel, de unde aș vrea să vă aduc înainte un tablou foarte frumos, tabloul a celor trei tineri care intră într-un cuptor de foc. Trei tineri care intră într-un loc și care au o atitudine atât de puternică de partea lui Dumnezeu. Vom vorbi din cartea profetului Daniel, de la capitolul 3, dacă puteți să deschideți Bibliile. Da? Daniel, capitolul 3, am să vă citesc imediat. Pagina 860, cei care aveți aceeași traducere ca mine. Împăratul Nebucadnețar a făcut un chip de aur înalt de 60 de coți și lat de 6 coți. L-a ridicat în Valea Dura, în ținutul Babilonului. Împăratul Nebucadnețar a poruncit să cheme pe dregători, pe îngrijitori, pe cârmuitori, pe judecătorii cei mari, pe vistiernici, pe legiuitori, pe judecători, pe toate căpetenile ținuturilor, ca să vină la sfințirea chipului pe care îl înălțase împăratul Nebucadnețar. Atunci îngrijitorii, dregătorii și cârmuitorii, judecătorii cei mari, vistiernicii, legiuitorii și judecătorii și toate căpetenile ținutului s-au strâns la sfințirea chipului pe care îl înălțase împăratul Nebucadnețar. S-au așezat înaintea chipului pe care îl înălțase împăratul. Iar un crainic a strigat cu un glas tare, iată ce vi se poruncește, popoare, neamuri, oameni de toate limbile. În clipa în care veți auzi sunetul trâmbiței, cavalului, chitarei, alăutei, saltirii cimpoiului și a tot felul de instrumente de muzică, să vă aruncați cu fața la pământ și să vă închinați chipului de aur pe care l-a înălțat împăratul Nebucadnețar. Oricine nu se va arunca cu fața la pământ și nu se va închina, va fi aruncat chiar în clipa aceea în mijlocul unui cuptor aprins. Știți mai departe povestirea și mă duc la versetul 16, unde Șadrac, Meșac și Abednego au răspuns împăratului Nebucadnețar. Noi n-avem nevoie să răspundem la cele de mai sus. Iată Dumnezeul nostru căruia îi slujim poate să ne scoată din cuptorul aprins și ne va scoate din mâna ta, împărate. Și chiar dacă nu ne va scoate, să știi, împărate, că nu vom sluji dumnezeilor tăi și nici nu ne vom închina chipului de aur pe care l-ai înălțat. Iată trei tineri care au curaj să facă un lucru. Au curaj să-i răspundă unui împărat: noi nu vrem să ascultăm de glasul tău. Iată niște tineri gata să moară pentru o cauză. Știți că tinerii sunt gata să moară pentru fel și fel de cauze, pentru iubirea vieții lor, da? Adică dacă și-au găsit o jumătate, sunt dispuși să spună: a, știți, băieții care bravează, adolescenții, sunt dispuși să moară pentru lucru, pentru telefonul lor, nu-i așa? Device-ul ăla cu care stau tot timpul, nu, și butonează. Poate că sunt dispuși să moară pentru cineva din familie. Dar să vezi un tânăr dispus să-și dea viața pentru Dumnezeu și pentru închinare, vreau să știți că asta mi se pare excepțional. Oare chiar atât de important este înaintea cui te închini în viață? Oare chiar atât de important este înaintea cui te pleci tu în viața aceasta? Vom învăța astăzi de la acești trei tineri și de la un alt tablou, de la un al patrulea tiner pe care vi-l aduc un pic mai încolo. Trei tineri care iau poziție de partea lui Dumnezeu. Știți ce? Ei sunt trei eroi. Deși sunt doar niște adolescenți, deși sunt doar niște copii în ochii celorlalți, știți ce îmi place? Că văd în ei biserica de la vremea aceea. Ei erau biserica din locul respectiv. Ei erau biserica luptătoare a lui Dumnezeu. Știți ce mi-aș dori? Ca și astăzi să mai avem tineri de felul acesta. Tineri care luptă, tineri care nu se dau înapoi. De la a fi eroii lui Dumnezeu, eroi de sacrificiu, eroi de serviciu. Întotdeauna ne impresionează oamenii care pot să-și dea viața pentru ceva. Și întotdeauna ne impresionează tinerii care reușesc să treacă peste obstacole, peste lucrurile grele. Tinerii principiali. Vă întreb, ne plac oamenii principiali? Cred că la toți ne plac. Da? Societatea are nevoie de oameni principiali, biserica are nevoie de oameni principiali, dar și Dumnezeu are nevoie tot de oameni principiali. Sunt sigur că în biserica aici, între tinerii pe care îi văd în față, sunt sigur că în biserica noastră, în țară, sunt mulți tineri care știu să ia poziție de partea lui Dumnezeu și știu ce înseamnă să te închini cu adevărat doar lui Dumnezeu și numai lui să-i slujești. Cum au reușit? Cum au reușit acești tineri să facă lucrul acesta, să ia poziție pentru adevăr? Să știți că mă impresionează lucrul acesta. Mă impresionează foarte mult că ei, dintre toți oamenii, au curaj să stea în picioare când toți se pleacă. Mă întreb în fața căror lucru să mă plec dintre atâtea câte vin și trec. Doar înaintea lui Dumnezeu se închină acești tineri. Deși acolo era un chip înalt, înaintea căruia, o statuie înaintea căruia toată lumea de acolo s-a închinat și toți s-au plecat, imaginați-vă cum au rămas acești trei tineri în picioare. Cum arată trei tineri când în picioare, când toată lumea stătea jos? Știți cum arată? Arată ca trei eroi care știu să ia poziție de partea lui Dumnezeu. Avem nevoie de tineri și în ziua de azi care să știe să stea în picioare, să ia poziție pentru Dumnezeu. Avem nevoie de tineri care știu în marea luptă să stea de partea lui Dumnezeu. Însă privesc cu uimire la credința lor de nestruncinat. Și știți ce mă impresionează? Mă impresionează că ei spun așa: și chiar dacă nu ne va salva Dumnezeu. Ei aveau încredere în Dumnezeu că vor fi salvați. Dar ei spun: și chiar dacă nu ne va salva Dumnezeu, să știm, împărate, că noi nu ne vom pleca înaintea chipului pe care l-ai făcut tu și noi ne vom închina doar înaintea lui Dumnezeu. Lor nu le e teamă de cuptorul de foc, lor nu le e teamă de moarte. Singurul lucru de care se tem ei e ca nu cumva să nu fie plăcuți înaintea lui Dumnezeu. Eu cred că de astfel de oameni are nevoie Dumnezeu și astăzi. Și sunt sigur că găsim astfel de tineri care știu să stea de partea lui Dumnezeu. Îmi place că ei nu se roagă și ei nu spun: Doamne, ferește de necazul acesta. Ci îi spun: Doamne, dacă ar fi să trecem și prin cuptorul acesta, vom trece, dar nu ne plecăm genunchiul înaintea altcuiva decât în fața ta. Ce educație aveau acești copii! Ce educație și cum au dus mai departe o credință puternică pe care o aveau din vechimele de la Avram, Isaac și Iacov. O credință ce spunea, nu-ți pleci genunchiul decât înaintea Domnului, făcătorului tău. Și iată-i că intră în cuptorul de foc. Împăratul se ține de cuvânt. Îi aruncă acolo în cuptorul de foc și tinerii intră, dar stupefiant. În momentul în care sunt aruncați acolo, mai apare o persoană. Pentru că întotdeauna Dumnezeu a stat de partea poporului său. Întotdeauna Dumnezeu a stat de partea omului credincios și nu l-a ferit de probleme. Tinerii nu sunt feriți de cuptor, ci Domnul Hristos coboară în mijlocul cuptorului. Dumnezeu este acolo împreună cu ei și nu-i lasă la greu. Vreau să știți un lucru, dragi tineri și dragi frați, surori. Niciodată Dumnezeu nu ne va lăsa. Prin orice cuptor am trece, prin orice problemă, El coboară acolo împreună cu noi, pentru că El este Emanuel. Dacă vei trece prin ape, răule nu te vor îneca. Dacă vei merge prin foc, flacăra nu te va arde. Atunci când Dumnezeu coboară lângă tine, este acolo să te protejeze. Iar tinerii aceștia, ei au fost dispuși să moară. Ei nu știau că o să apară lângă ei Dumnezeu, acolo în cuptorul lor de foc. Acolo coboară Dumnezeu. Dragul meu tânăr, nu știu prin ce probleme treci. Nu știu ce necazuri ai. Poate părinții s-au despărțit. Poate că la școală ești dat la o parte. Poate că, nu știu, nu te mai regăsești între tinerii tăi. Poate în grupa ta se feresc de tine. Nu știu cum ești. Nu știu ce necazuri ai. Dar ține minte un lucru, că în orice problemă ai avea, dacă îi rămâi credincios lui Dumnezeu, El coboară lângă tine. Niciodată nu o să te lase, indiferent cât de mare ar fi durerea ta. Mi-aduc aminte de o supraviețuitoare a cancerului, o supraviețuitoare, așa cum se numește ea și așa cum are pe pus pe pagina de Facebook, da? Supraviețuitoarea cancerului, și are un text acolo, încrede-te din toată inima în Dumnezeu și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Tânăra se numește Alma Nicola. O cunoașteți, o știți, da? Ați văzut-o, ați văzut povestea ei poate la Speranța TV, poate că ați cunoscut-o, poate ați auzit-o cântând. Vreau să știți că într-o zi m-am trezit cu un telefon și spune acolo, alo, fratele pastor Lucian? Da, zice, sunt Alma. Oh, și zic, Alma, ce faci, cum te simți? Și spune, știți ce? O să vină o perioadă mai grea în viața mea, cu niște operații, cu niște lucruri mai grele. N-ați vrea să veniți la mine acasă, n-ați vrea să veniți împreună cu părinții mei și să mă ungeți cu un de lemn, așa cum spune Biblia, să mă pun în mâinile lui Dumnezeu și apoi să mă duc să facă Dumnezeu ce dorește cu viața mea. Știți că am fost impresionat? Tinerii la vârsta ei se gândesc ce telefon să aibă, ce telefon să-și mea, nu? Tinerii se gândesc, oare când o să-mi iau carnetul prima dată? Abia aștept să-mi iau carnetul, să conduc mașina. Tinerii se gândesc, oare ce profesie o să am? Altcineva care s-a îndrăgostit o să zică, vai, ce zile frumoase mă așteaptă. Dar știți că nu toți tinerii gândesc la lucrurile astea? Sunt tineri care abia știu viața. Sunt tineri care se gândesc, oare la anul mai trăiesc? Oare voi fi bine în viitor? Oare ce se va întâmpla cu viața mea? Sunt tineri care se gândesc poate cu îngrijorare la ce urmează. Când am fost la Alma acasă, am avut o întâlnire extraordinară și Dumnezeu a fost acolo. Dumnezeu a fost acolo cu noi și după ce am terminat procesiunea respectivă, toți plângeam. Toți plângeam, toți aveam lacrimi, toți ne-am îmbrățișat și am fost impresionat de credința ei, de cuptorul ei în care era. Cuptorul ei a prins, ea spune, Dumnezeu este cu mine, indiferent ce va fi cu viața mea, că mor, că trăiesc, că nu contează ce se mai întâmplă, știu că sunt în mâinile lui Dumnezeu acum. Și să știți că lucrul ăsta a contat foarte mult. Să auzi un tânăr spunând lucrurile acestea, să auzi un tânăr vorbind despre Dumnezeu și despre faptul că El este prioritatea vieții, este impresionant. Să auzi un tânăr care trece printr-un cuptor de foc și să spună, nu contează dacă voi fi arsă de flacăra asta sau dacă Dumnezeu mă va salva. Important este ca în veșnicie să fiu cu Dumnezeu. Iată că mai avem și astăzi tineri care pot să treacă prin foc și Domnul este cu ei. La ora aceasta ea a făcut anumite intervenții, așteptăm vești, sperăm să fie din ce în ce mai bine, dar știm un lucru, că ea și-a pus viața în mâinile lui Dumnezeu. Și Dumnezeu coboară lângă tânărul care îi rămâne credincios. Știți ce mă gândeam acum? Dacă tinerii sunt atât de importanți în ochii lui Dumnezeu, nu credeți că ar trebui să fie importanți și în ochii noștri? Și în ochii bisericii lui Dumnezeu, să fie o prioritate a bisericii și să avem grijă de acești mielușei, cum sunt numiți ei în Biblie, ai lui Dumnezeu. Știți cum e? Poate mulți spunem că tinerii sunt importanți în ochii noștri, dar uneori faptele noastre arată altceva. Chiar sunt importanți ei? Știți ce? Nu tinerii din familia noastră, că tinerii din familia noastră contează. Dar cum sunt tinerii din familia bisericii? Cum sunt tinerii pe care poate nu-i cunoști atât de bine? Cât preț punem pe ei? Dacă v-aș întreba, vă cunoașteți tinerii pe nume? Și dacă aș întreba bisericile pe unde merg, vă cunoașteți toți tinerii pe nume? Să știți că aici este o problemă nu numai pentru membri, chiar și pentru noi pastorii. Dacă îi pui o întrebare unui pastor, câți membri ai într-o biserică, îți răspunde rapid și știe corect. Dar dacă îl întreb câți copii ai și cum îi cheamă, câți tineri ai și cum îi cheamă, s-ar putea să-l pui în dificultate. De aceea eu zic că tinerii ar trebui să devină o prioritate. Ar trebui să-i cunoaștem pe nume, ar trebui să fim lângă ei aproape, pentru că Biblia spune că ei vor încheia lucrarea lui Dumnezeu pe acest pământ. Și mi-aș dori foarte mult, dragi tineri, să fiu și eu lângă voi atunci când lucrarea aceasta se va încheia. Când e ultima dată când ai dat mâna cu un tânăr? Când este ultima dată când ai întins mâna? De obicei venim la biserică și spunem pacea Domnului, ne salutăm frumos, frățește, frați, surori. Dar cu un tânăr, când ai dat ultima dată mâna, dar nu glumind? Știți că cei mari, noi dăm mâna cu tinerii și glumim cu ei, ce faci, ai freza, nu știu cum, sau nu. Când ai dat ultima dată mâna cu el, să-i spui, bine ai venit la biserică. E atât de bine că ai venit astăzi la biserică, mă bucur că ești în mijlocul nostru. Când ai făcut lucrul acesta ultima dată? Când stau și mă gândesc la Domnul Hristos, mi-aduc aminte cum a tratat el tinerii. Și dacă vă aduceți aminte în Evanghelia după Matei, capitolul 19, spune Biblia că au fost aduși la el niște copii și niște tineri. Și atunci ucenicii și cei mari au zis, nu, nu-l deranjați pe Mântuitorul, mergeți că el n-are timp acum de copii. Și Iisus spune, lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți, căci împărăția cerurilor este a celor ca ei. Știți ce îmi place la Domnul Hristos? Îmi place foarte mult că el nu are limită de vârstă în intrarea în împărăția sa. El nu are limită de vârstă. Ba, dimpotrivă, el are un standard. Nu e limită de vârstă, dar e standard. Și standardul este copilul. Standardul este cel tânăr, este cel mic. Și el spune, dacă nu vă veți face așa ca un copilaș, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Marele predicator Charles Spurgeon spunea așa, să nu închidem poarta bisericii înaintea copiilor. Iisus nu va fi dezonorat de copii. Adulții oferă mult mai multe motive de temere în legătură cu asta. Nu copiii dezonorează o biserică, ci noi, adulții, de obicei. Așa că tinerii ar trebui să fie prioritatea noastră. Ar trebui să-i cunoaștem pe nume, ar trebui să le întindem mâna, ar trebui să le purtăm de grijă. Știți că sunt biserici în care nu mai sunt tineri? Știți cum sunt bisericile respective? În unele dintre ele, când ajung, îmi spun oamenii așa, frate pastor, a fost odată o vreme când aveam mulți copii și tineri, dar n-am știut să-i prețuim și astăzi nu mai sunt. Unii poate au plecat la studii, alții poate au plecat în alte părți, dar foarte mulți dintre ei au ales altceva. De ce oare aleg tinerii altceva? De ce oare unii dintre noi am vrea să spunem pe ușa bisericii închinarea este un lucru rezervat adulților? Mă bucur că acestea sunt doar excepții și că în bisericile noastre tinerii au prioritate. Mă bucur pentru lucrul acesta. Mă bucur că nu există limită de vârstă în intrarea în împărăția lui Dumnezeu. Că Iisus nu a pus o limită de vârstă și spune, veniți la mine și primește de la copii tineri până la cei adulți și la cei bătrâni. Uneori vom învăța închinarea și vom învăța statornicia de la un copil sau de la un tânăr. Am văzut mulți tineri atunci când am fost capelan la Liceul Adventist din Craiova și de atunci de când lucrez continuu cu tinerii, să știți că văd foarte mulți tineri principiali care pot să dea lecții adulților. Lecții în închinare, lecții în credincioșie și lucrul acesta ar trebui să ne dea de gândit. Uneori ar trebui să ne gândim și noi la lucrul acesta. Doamne, cum ar fi să fiu ca un copil care poate să aducă, atâta credincioșie în viața celorlalți? Cei trei tineri stau tari și puternici în adevăr. Sunt trei tineri care trec prin cuptorul de foc, sunt trei tineri care stau drepți, verticali, în închinare. Societatea are nevoie de oameni verticali. Are nevoie de oameni care știu să ia atitudine, care au coloană vertebrală și sunt sigur că mulți tineri pe care îi avem în biserică și din cei care sunteți aici, vă identificați cu un astfel de tânăr. Dar vreau să vă aduc un alt tablou. Vreau să vă aduc un alt tablou acum, un alt tânăr, și vom merge de data aceasta în Noul Testament, în Cartea Faptele Apostolilor, la capitolul 20, pagina 1082, și aici vreau să vă aduc un alt tablou a unui alt tânăr. De la versetul 7 se spune așa: în ziua din tâia săptămânii eram adunați la oaltă ca să frângem pâinea. Pavel, care trebuia să plece a doua zi, vorbea ucenicilor și și-a lungit vorbirea până la miezul nopții. În odaia de sus, unde eram adunați, erau multe lumini. Și un tânăr numit Eutich, care ședea pe fereastră, a dormit de-a binelea în timpul lungii vorbiri a lui Pavel. Biruit de somn, a căzut din catul al treilea și a fost ridicat mort. Dar Pavel s-a coborât, s-a repezit spre el, l-a luat în brațe și a zis: nu vă tulburați, că sufletul lui este în el. După ce s-a suit iarăși, a frânt pâinea, a cinat și a mai vorbit multă vreme până la ziua. Apoi a plecat. Flăcăul a fost adus viu și lucrul acesta a fost o pricină a unei mari mângâieri. Iată un alt tablou. Un alt tablou tot de închinare, dar nu e un cuptor de foc. Ci este un moment în care Marele Apostol Pavel predică. Și un tânăr vine și el la închinare. Se numește Eutich. Probabil că acest Eutich a venit neobligat. Nu? N-a trebuit să facă un act de curaj cum l-au făcut cei trei tineri în Valea Dura când au stat în cuptorul de foc. Nu! El a venit la biserică și ca orice tânăr, da, cum ați venit și voi astăzi, a zis: măi, unde ne așezăm astăzi la biserică? Și s-a uitat el și a zis așa: bătrânii sunt pe aici, pe jos, mă duc la balcon, a zis el. Dar și la balcon i s-a părut că nu sunt chiar toți prietenii lui și s-a așezat pe o fereastră. Pe la catul al treilea înseamnă etajul al treilea. Adică s-a așezat undeva la etajul 3 pe o fereastră, da? A căutat el un loc, s-a gândit. Probabil a gândit, cum gândește orice tânăr astăzi. El nu avea atunci un telefon, da? Să se uite pe un ecran. El nu avea atunci un telefon. Dar a zis: măi, măcar să stau la fereastră. Dacă cumva e plictisitor înăuntru, doar întorc privirea și văd și eu ce se întâmplă pe afară, pe Windows, nu? Prietenii știu, pe Windows, da? Pe fereastră. El n-avea un Windows așa micuț sau o tabletă, ci el avea o dita mai fereastră. Dar știți, s-ar putea ca exact acea fereastră să-i fie problemă. El a venit la închinare. Și s-a urcat acolo pe fereastră, Pavel vorbea și imaginați-vă că la un moment dat, ce nu se aștepta el, el nici nu-și dădea seama că este într-un loc periculos. De foarte multe ori tinerii nu-și dau seama că e periculos, pentru că vârsta lor este aceea de a brava. Dacă un tânăr ia carnetul, cu cât merge el la oră? Cu 80 la oră sau cu 140 la oră? El merge cu o viteză mult mai mare. De ce? El își dorește adrenalină. El vrea să meargă pe marginea prăpastiei. La fel cum Eutich s-a așezat pe marginea ferestrei. Eu nu știu dacă vreun adult i-a zis: măi, coboară de acolo. Sau nu știu dacă i-o fi zis. Sau poate nici nu l-a observat. Cum de multe ori suntem și noi la biserică. Atenți doar la noi și uităm să ne uităm la tinerii din biserica noastră. Uităm să putem să... Că poate vreunii dintre noi putem să le salvăm viața înainte de a cădea. Însă nimeni nu l-a dat jos de acolo și iată-l pe tânăr că pățește ceva la care nu se aștepta. a căzut exact de la fereastră de la etajul acela al treilea. Dar știți că lucrul acesta i-a fost fatal. A căzut și Biblia spune că a murit. Acum vă dați seama ce eveniment. Nici nu mă pot gândi să vin odată la biserică și să se întâmple așa ceva într-o biserică. Vă dați seama cum ar fi? Nici nu ne imaginăm. Să ne moară un tânăr în timpul bisericii, în timpul predicii, ar fi de neconceput. Și atunci s-a întâmplat lucrul acesta, dar Dumnezeu este acolo. Cu tânărul care a venit la închinare, chiar dacă a căzut, Dumnezeu este acolo. Dumnezeu este acolo să-l refacă, Dumnezeu este acolo să-l învieze, Dumnezeu este acolo să-l ridice. Pentru că așa este Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este bun. Frați și surori, haideți să vorbim și în sensul acesta așa figurat. De multe ori, când un tânăr cade de la credință, cade de pe fereastră, a plecat, știți ce? Stăm și îi numărăm pe cei care au rămas. Și spune, a plecat unul. Păi mai avem 5. Lasă că mai sunt 10 sau în alte biserici mai avem 20, mai sunt 100. Ce dacă a plecat unul? Vreau să vă întreb, contează un tânăr? Contează un copil al lui Dumnezeu? Vă spun eu, dacă ar fi copilul dumneavoastră, ar conta mai mult. Dar uneori, pentru că nu este copilul nostru în cauză, poate că nu ne pasă. Dar, dragii mei, toți copiii și toți tinerii pe care îi avem la biserică sunt ai noștri. Și ar trebui să ne pese de fiecare dintre ei în egală măsură. Nu sunt doar un număr. Ei nu reprezintă doar un număr. Câți tineri ai în biserică? 35? Nu. Ei sunt, nu, pe nume, e Matei, e Filip, e Andreas, e Thomas. Ei au un nume, e Hadassah, da? Numele lor sunt numele reale. Ei nu sunt doar niște numere în biserica noastră, ci ei sunt niște oameni prețuiți. Ei au o identitate și Dumnezeu îi cunoaște pe nume. Dacă noi îi cunoaștem pe nume, cu atât mai mult Dumnezeu. Știți ce îmi place mie la Domnul Hristos? Că El pleacă în căutarea oii pierdute. El nu zice, s-a pierdut o oaie? Da, treaba ei. De ce a plecat? Uite, păi nu i-a mai plăcut. Foarte bine, bine că s-a dus. Mai avem 99 în staul? Perfect, avem tot ce trebuie. Păstorul ce bun ce face? Pleacă, da? Lasă oile în siguranță în staul și pleacă după oaia pierdută. Și când o găsește, îi trage câteva și îi spune, cum să pleci tu de la turmă, cum să faci tu lucrul acesta? Nu, păstorul cel bun spune că ia oaia, o curăță, îi leagă rănile, o ia pe umeri și o aduce unde? Înapoi în staul. Asta face păstorul cel bun. Asta ne-a învățat Iisus, că oamenii nu sunt doar un număr, ci că oamenii sunt prețioși, că oamenii au valoare. Și eu cred că Biserica lui Dumnezeu asta face, pune valoare pe tinerii ei. Pune valoare și nu îi uită, nu îi dă la o parte, da? Îmi place de Apostolul Pavel, că el este un ucenic al Domnului Hristos prin excelență, pentru că în momentul în care Eutich cade, Apostolul Pavel nu-și continuă predica spunând, lăsați acolo, a căzut, asta e neatent treaba lui. Nu a făcut lucrul acesta. Ci Apostolul Pavel spune că s-a coborât, s-a repezit la el, l-a luat în brațe și după aia a liniștit și biserica. Nu vă tulburați, stați liniștiți, Dumnezeu rezolvă lucrurile acestea. Dragii mei, lucrurile sunt rezolvate de Dumnezeu. Mi-aduc aminte când eram capelan, mi-aduc aminte că la un moment dat m-a sunat o mama unui elev și a zis, domn capelan, avem o problemă. Și m-am gândit, oare ce problemă avem, că e o grămadă de probleme fac tinerii. Și a spus, avem un tânăr care a plecat să joace niște jocuri de noroc și e undeva în Craiova, e sechestrat acolo, l-au sechestrat patronii localului pentru că are nu știu ce datorii acum și e complicat. Și este acolo de 2 zile. Era sechestrat, ținut acolo. Acum, eu când mi-a zis ce nume are elevul, când m-am gândit, eu știam că și-a făcut cerere să plece acasă. Și toți în școală știam că el a plecat acasă. Nu era din Craiova, era dintr-o altă localitate. El spusese la pedagog, ne spusese nouă că e plecat acasă, dar el s-a dus și a început să joace niște jocuri, da? Localul, nu știu dacă mai este acum în Craiova, dar e nume predestinat, Underground se numea, Underground, da? Așa se numea localul respectiv. Ce înseamnă? Undeva? Nu? În subsol, în subteran, da? Adică sub pământ, dacă se poate. Și exact așa era localul respectiv. M-am întâlnit cu mămica respectivă și am zis, haide să mergem, dânsa cadru sanitar, lucrează într-un spital din Craiova, și am zis, haide să mergem să vedem ce este cu el acolo. Când am ajuns la localul respectiv, exact așa trebuia să coborâm niște scări underground, adică să intrăm într-un subsol. Întunecat, s-a făcut întunecat, pentru că acolo unde sunt jocuri de noroc, trebuie să fie întuneric, omul să nu mai vadă nimic afară. Da? Și când am intrat acolo, abia încercam să mi se edifice privirea ca să văd bine, au început să răsară așa niște lumini, niște păcănele, mașinuțe, chestii de genul acesta erau și niște fețe de zombi, așa că oamenii care joacă acolo sunt așa, zici că sunt crispați acolo, sunt cumva parcă, nu știu cum să zic, hipnotizați de lucrurile acelea. La un moment dat, uitându-mă în sală, l-am văzut pe elevul meu la o masă, stătea, era o farfuriuță de plastic și avusese niște cartofi prăjiți în ea, că se mai vedeau acolo niște resturi, și stătea așa cu capul în jos. Când am ajuns acolo și l-am strigat pe nume, vă dați seama că nu se aștepta el să-și vadă pastorul, să-și vadă capelanul, da? Exact în locul acela, în underground-ul ăla, da? Dar eram acolo, eram în fața lui și s-a luminat. El era omul care nu-i plăcea la capele, nu-i plăcea la închinare, nu era cu lucrurile astea. Dar atunci, știți cum e, din spate, când vorbeam la capele, el mai bolbolosea, da, așa e, Dumnezeu ne iubește, ce făcea, înțelegeți, făcea bâză, făcea fel și fel de lucruri. Dar acum când m-a văzut, s-a repezit și m-a luat în brațe. Și mă ținea în brațe. Dintr-o dată eram cel mai bun prieten al lui. Deși eram același om ca înainte. L-am întrebat, ce faci? Și zice, ce să fac? Știți că am mințit că n-am plecat acasă. Am venit aici și de 2 zile sunt aici. Au venit patronii și au spus, erau și niște oameni din ăștia așa, cefelate, mari, așa, și au zis, ați venit să plătiți? Bă, ce-au știut? Și am zis, sigur. Ne-au spus care este suma, m-am uitat la mămica, s-a uitat și ea la mine, deja am luasem niște bani, că știam că ceva trebuie să se întâmple, adică nu poți să iei pe cineva sechestrat fără să dai ceva. Și atunci am pus eu, a pus ea, el spunea, o să vă dau bani, a zis, nu-mi trebuie, nu. Am dat banii, ne l-au dat, a spus, luați-l. Cum credeți că arăta după 2 zile de stat într-o sală de jocuri, doar cu apă și cu niște cartofi prăjiți? Spune, nu m-au lăsat decât o singură dată la toaletă pe zi. O singură dată, mi-au zis, atât te duci. Cum credeți că arăta un astfel de om? Știți că pe drum nu mă mai lăsa, când mă îmbrățișa iară, când îți spunea, dar cum să veniți după mine? Dar cum să veniți după mine? Zice, să intrați dumneavoastră în underground, să intrați dumneavoastră. Zice, când v-am văzut, el zicea, m-am gândit, băi, să vezi că mi-au apărut îngeri și mie, a zis el. Să vezi că văd îngeri, că mă gândeam că nu puteți să fiți real dumneavoastră, ce să căutați dumneavoastră într-o sală de jocuri de noroc după mine? Și am spus doar atât. Să știi că nu eu am venit după tine. Și să știi că Iisus a venit după tine astăzi. Că dacă El nu m-ar fi învățat lucrul ăsta, n-aveam cum să te caut. Iisus a venit după tine. Și El este Cel care îl caută pe Cel care e pierdut. Da, eu sunt împotriva Lui, am fost împotriva Lui Iisus tot timpul ăsta. Zice, dacă aș ști ce v-am zis pe la capelă, dacă aș ști ce am făcut prin școală. Și zic, nu știu, dar un lucru îl vreau. Să nu uiți niciodată că Iisus te-a salvat. Că Iisus a făcut asta pentru tine. E plecat din țară acum, dar sunt sigur că n-a uitat niciodată ce înseamnă să te caute păstorul, să te caute și să crezi că nu mai vine nimeni după tine, dar tu să fii salvat. Știți ce îmi place efectiv întopește inima ce face Apostolul Pavel. În timp ce Utih cade, Apostolul Pavel, Biblia, așa cum v-am citit, spune că a coborât de la amvon și s-a repezit, așa scrie, s-a repezit spre Utih. Adică n-a mai stat să predice, s-a coborât repede să-l salveze pe tânăr și a mai făcut un lucru. L-a luat în brațe. L-a luat în brațe. Sunt lucrurile pe care ar trebui să le facem fiecare dintre noi. Să știți că cel mai bun mod de a salva un tânăr este să te apropii de el, să te grăbești să fii apropiat de el, să-l iei în brațe. Cât de greșit ar fi, nu-l judeca, pentru că de lucrul ăsta îl judecă toți. Treaba lui, el s-a depărtat. Treaba lui, el a făcut asta. Să suporte consecințele. Nu, dragul meu, nu-l judeca. Este o grămadă de oameni. Toată societatea judecă tinerii azi. Nu-l judeca și tu. Toată lumea îl pune la punct. Toată lumea îi pune la punct. Nu fii și tu dintre cei care trebuie să-i pui la punct. Lasă că merită. Bine a făcut cu tare tânărului. Nu. Tu fii diferit. De criticat îi critică toți, de încurajat nu încurajează nimeni, de îmbrățișat, cum să îmbrățișezi un arici? Pentru că ei așa sunt la vârsta adolescenței, ca ariciul. Cum îmbrățișezi un arici? Care țepi. Dar trebuie să înveți să îmbrățișezi un arici. Mai cu atenție, îți mai pui ceva pe mâini, da? Atent, dar tot vei putea să îmbrățișezi un arici. Cunosc oameni care cresc arici. Cunosc oameni care au, ca și animal de companie, un arici. Și știți cum îl îmbrățișează? Așa cum ar trebui să îmbrățișăm noi un adolescent care spune, hai, nu, 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 e orice spune tata, orice spune mama, nu este bine. Dar nu-l judecați. Este o vârstă. Dar vă întreb, vă mai aduceți aminte când erați adolescent? Vă mai aduceți aminte câte lucruri le-ați făcut părinților dumneavoastră? De câte ori au plâns, nu? Și câte năzbâtii am făcut fiecare dintre noi? Îmi place că Apostolul Pavel lasă Biblia acolo, în sensul de predică și coboară repede să ajute un tânăr. Îmi plac pastorii aceștia, îmi plac membrii aceștia, îmi place biserica asta care face lucrul acesta, care aleargă să salveze tinerii. Chiar dacă el este mai mereu cu telefonul în mână, chiar dacă tot timpul este cu căștile în urechi, chiar dacă tot timpul este așa, mie îmi place omul care nu-l judecă pe un tânăr și care stă lângă el, poate îi dă căștile jos și spune, uite, acum vreau să vorbesc ceva cu tine. Așa ar trebui să fim noi, biserica ce salvează, biserica cea care ajută. Mă gândesc la un lucru acum, de multe ori văd un lucru. Biserica se comportă uneori ca un hotel. Hotelul este locul unde vii, îți găsești un loc, o cameră, plătești serviciile, mâncarea ți-o aduci pe care vrei și de multe ori ne comportăm la biserică de parcă ar fi un hotel unde trebuie să primim lucruri, unde plătim și suntem serviți. Dar biserica nu e hotel, biserica este spital. Ci într-un spital vii să te vindeci. Acolo sunt bolnavi, acolo sunt răniți, acolo este o cameră de urgență. Biserica așa ar trebui să fie, ca o cameră de urgență, ca un spital, care aduce, nu? Primește oameni bolnavi, oameni răniți și atunci când vor pleca, ce fel de oameni pleacă? Oameni vindecați, oameni bucuroși, oameni care au lucrurile altcumva în viața lor. Îmi doresc să fim o biserică ce își salvează tinerii. Îmi place ca tu, cel care mă privești, și stau și mă gândesc acum, cel care mă privești și mă asculți astăzi, mi-ar plăcea să fii și tu un salvator al tinerilor. Mi-ar plăcea ca și noi să salvăm tineri. Să putem să spunem, uite, am făcut și eu ceva pentru un tânăr. Poate, cum am zis, poate să-l ajut să vină pe calea lui Dumnezeu, poate să-l ajut să rămână pe calea lui Dumnezeu, însă haideți să nu fim nepăsători față de tinerii care sunt în mijlocul nostru. Anul acesta, în Biserica Adventistă, este anul sănătății. Este anul vindecării, dacă am putea spune, da? Sănătății depline. Cum ar fi ca în primul rând anul ăsta să te vindești tu? Anul ăsta să fie anul vindecării tale. Frate, soră, tânăr, cum ar fi ca anul acesta tu să te vindeci prima dată? sau să se vindece familia ta, sau să se vindece copiii tăi. Dar cum ar fi să fie anul vindecării bisericii tale? Ar fi foarte frumos. Este un an al vindecării. Îți dorești vindecarea? Cine nu-și dorește lucrul acesta? Îți dorești ca vindecarea ta să încolțească repede? Spune Biblia cam așa. Iată postul plăcut mie, da? Dezleagă lanțurile răutății, deznoadă legăturile robiei, dă drumul celor asupriți și rupe orice fel de jug. Împarte-ți pâinea cu cel flămând și adu în casa ta pe nenorociții fără adăpost. Dacă vezi pe un om gol, acoperă-l și nu întoarce spatele semenului tău. Atunci, lumina ta va răsări ca zorile și vindecarea ta va încolți repede. Neprihănirea ta va merge înainte și slava Domnului te va însoți. Scrie profetul Isaia, capitolul 58, de la versetele 6 la 8. Știți când va încolți vindecarea în viața noastră? Atunci când vom îngriji de alții. Atunci când în ochii noștri, copiii și tinerii, nu vor mai fi doar niște numere. Nu vor mai fi doar niște, cum să zic, doar niște entități care ne supără, ne deranjează, fac gălăgie, sunt doar pe telefon și vor fi oamenii de mâine care vor conduce biserica, vor fi oameni de mâine care vor aduce finalul revenirii lui Hristos pe acest pământ. Dragii mei, totul începe cu închinarea și se sfârșește cu închinarea. Și cei trei tineri au avut un moment de închinare, un moment în care au trebuit să plătească cu viața lor. Și Eutih a avut un moment de închinare, dar a fost neatent. Și cu toate astea Dumnezeu l-a salvat, l-a ridicat din moarte. Și Biblia spune că a fost o mare mângâiere pentru toți frații și sororile care au fost atunci la biserică. O mare mângâiere. Cum să nu fie când un fiu rătăcit se întoarce? Cum să nu fie când un fiu pierdut își revine? Cum să nu fie când cineva care era mort a înviat, spune Iisus? Cum să nu fie o bucurie pentru biserica respectivă? Da, dragii mei, este foarte important înaintea cui ne închinăm. Este extraordinar de important. Eu cred că suntem generația care va încheie, cu care va încheia istoria acestui pământ. Cred lucrul acesta. Și mă uit la voi tinerii și sunt sigur că voi veți fi în prima linie. Veți fi acolo. Nu mai este mult. Vremurile ne arată că timpul este pe sfârșit. Că e gata istoria acestei planete și nu mai e mult când va trebui să alegem înaintea cui ne închinăm. Înaintea unui chip, a unei fiare, înaintea lui Dumnezeu, va trebui să alegem și noi. Așa că astăzi este momentul în care noi trebuie să alegem. Și nu numai cei tineri, ci toți va trebui să alegem de partea cui stăm în închinare. Unii au stat de partea lui Dumnezeu cu prețul vieții. Să știți că acum este rândul nostru. Tu trebuie să alegi, și în mod special, dragul meu tânăr, trebuie să alegi de partea cui vrei să fii. Știu că îți place uneori la fereastră. Știu că îți place pentru că ești și cu lumea de afară, vezi, ești și în lumea bisericii, dar să știi că va trebui să alegi. Va trebui să iei o hotărâre. Nu poți. Biblia spune că nu putem sluji la doi stăpâni. Și nici noi cei mari, nici voi cei tineri, toți trebuie să alegem de partea cui vom sta. Nu uitați că unii au fost dispuși să aleagă cu prețul vieții. Nu știm când va veni momentul acesta. Poate că și nouă ni se va cere într-o zi să-i rămânem loiali lui Dumnezeu cu prețul vieții noastre. Trebuie să alegeți. Nu putem să mergem în două direcții opuse. Fie mergem într-o parte și ne oprim și pe urmă mergem în alta. Fie, nu știu, dar nu vom putea să mergem în două direcții deodată. Și trebuie să alegi. Trebuie să alegi și tu cu viața ta. Știu că nu este ușor, știu că este o bătălie și crede-mă că înțeleg foarte bine, mi-aduc aminte și știu care este bătălia mea și când eram ca voi și acum. Știu ce înseamnă să te ispitească cineva să tragi un fum de țigară. Știu ce înseamnă să te ispitească cineva să bei ceva. Știu ce înseamnă să te ispitească cineva. Dar știu ce înseamnă și să rămâi credincios, să poți să spui nu. Dar chiar dacă ai greșit, nu uita, Eutih cade, dar Dumnezeu îl ridică. Așa că niciodată nu trebuie să rămâi jos. E cineva care se coboară la tine. E cineva care își întinde mâna către tine și acela este Domnul Hristos. El își va întinde întotdeauna mâna. El va fi întotdeauna de partea ta. Eu astăzi îți spun un lucru. Domnul Hristos te iubește cu adevărat. Îi pasă de tine. De-aia și vorbesc, îți vorbesc ție personal, tânărul de astăzi, tu începi săptămâna de rugăciune în Biserica Adventistă. Poate că este momentul schimbării vieții tale. Poate că este momentul în care realizezi că trebuie să alegi de partea cui să stai. Ce-ar fi ca de la această săptămână de rugăciune să ți se schimbe viața? Să ai o altă direcție, să poți să-L alegi pe Iisus în viața ta, să poți să-L alegi pe Cel care cu adevărat este Dumnezeul vieții tale. E singurul căruia îi pasă cu adevărat de tine. E singurul care te așteaptă cu mâna întinsă. Un lucru pe care vreau să ți-l spun la final. Satana și-a dat votul pentru tine. E împotriva ta. Iisus și-a dat votul pentru tine. Chiar și viața e pentru tine. Mai rămâne să-ți dai tu votul de partea cui vrei să fii. Și asta va conta. Asta va face diferența. Alege-L pe Iisus, dragul meu tânăr. Alege viața cu Iisus. Dragii mei, Dumnezeu să ne binecuvinteze și să nu uităm niciodată că un tânăr este o valoare în împărăția lui Dumnezeu. Nu e limită de vârstă, ci doar un standard. Și noi să ne facem asemenea unor copilași și asemenea unor tineri și atunci împărăția cerurilor este a noastră. La asta să ne ajute Dumnezeu pe toți. Amin.
Amin. Amin.